të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellën 23 tetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjatë të qëndrimit në Vjenë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi takohet me kancelarin austriake Werner Feynman dhe do të marrë pjesë në forumin ekonomik. Kryetari i Partisë Liberal Demokrate të Serbisë Çedomir Jovanović e ka akuzuar qeverinë se i ka prodhuar barrikadat në Kosovë, ashtu siç ka bërë para 20 vitesh në Kroaci. Antarët e grupit punues të Kosovës për personat e pagjetur akuzojnë Serbinë për politizim të çështjes së personave të pagjetur, por Beogradi hedh poshtë këto akuza. Ekspertët thonë se Kosova nuk është vend atraktiv për investitorët e jashtëm për shkak të korrupsionit, parregullsive në tenderim, jo stabilitetit politik e të tjera. E përditshmja New York Times në numrin e sotëm shkruan për vendimin e autoriteteve në Moskë që disa shtetasve amerikan të mos u lejohet hyrja në Rusi. Pjesa lindore e Turqisë është goditur nga një tërmet me intensitet 7.3 shkallë të Richterit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet në Kosovë, rajon dhe botë që i ka përgatitur Edlir Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka udhëtuar për në Austri ku do të pritet nga homologu i tij kancelari austriak Werner Feynman, me të cilin do të diskutoj për thellimin e marrëdhënieve mes dy vendeve dhe për mbështetjen e Austrisë për përshpejtimin e agjendës evropiane të Kosovës. Gjatë qëndrimit në Austri, kryeministri Thaçi do të paraqitet me një fjalë rasti edhe në forumin ekonomik të Vjenës, ku do të prezantoj të arriturat e institucioneve të Kosovës. Në kuadër të forumit ekonomik të Vjenës, kryeministri Thaçi do të zhvilloj takime të shumta me kryeministra, president dhe personalitete tjera nga fusha e politikës dhe ekonomisë, ku temë kryesore do të jetë zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik dhe perspektiva evropiane e Kosovës. Kryetari i Partisë Liberal Demokrate të Serbisë, Çedomir Jovanović, ka akuzuar qeverinë e Beogradit se i ka prodhuar barrikadat në Kosovë ashtu siç ka bërë 20 vjet më parë në Kroaci dhe se është e paaftë që të propozojë zgjidhje për këtë hapësirë. Nuk është problem Kosova, problem është Beogradi. Problem është edhe presidenti ynë të cilin duhet ta ndihmojmë, ka thënë Jovanović në një takim të organeve drejtuese të partisë së tij. Ai ka vlerësuar se katër kryetarët e vetshpallur të komunave në veri të Kosovës po sfidojnë presidentin e shtetit. Serbët në veri të Kosovës janë peng të pafuqisë së Beogradit, pasi që qeveria nuk ka fuqi që të propozojë zgjidhje, ka thënë Jovanović, duke shtuar se zgjidhja për problemet në veri të Kosovës është përdorimi i planit të Atisarit. Ekspertët thonë se më shumë se 1000 persona besohet janë vrarë në tërmetin që goditi sot Turqinë lindore. Profesor Mustafa Erdik, drejtori i Institutit Seizmologjik në Stamboll, tha në një konferencë për shtypse 500 deri në 1000 njerëz vlerësohet të jenë të vrarë në këtë tërmet. Kryeministri Recep Tayyip Erdogan ka shkuar në Van, që ishte dhe epiqendra e tërmetit me magnitud 7.3, sipas analizave gjeologjike amerikane. Zëvendës kryeministri Besir Atalaj tha se 10 ndërtesa në qendër të Vanit ishin rrëzuar, si dhe 25 deri në 30 ndërtesa në qytetin Ersis. Hëna e kuqe turke ka filluar shpërndarjen e tendave, batanieve dhe ushqimit në këtë rajon, ndërsa ministri i shëndetësisë Recep Aktag tha se ambulanca ajrore dhe disa helikopter do të dërgohen në zonën e tërmetit. Libia ka deklaruar sot çlirimin e vendit nga sundimi 42-vjeçari Muammar Gaddafit, të cilit i erdhi fundi me zënjen dhe vrasjen e tij javën që po e lën pas, e çela Libinë në tranzicion drejt demokracisë. Deklarojmë para mbar botës se kemi çliruar vendin ton të dashur, me qytetet e tij, fshatrat, kodrat e larta, malet, shkretirat dhe qiejt, tha një zyrtar i cili hapi ceremoninë në Bengazi, vendi ku edhe pat filluar kryengritja në shkurte që ka qenë edhe selia e Këshillit Kombëtar Tranzitor. Populli i Bullgarisë ka votuar sot në rundin e parë të zgjedhjeve për president, në mes të shqetësimeve rreth mashtrimit me vota, manipulimeve të mundshme apo dhe procesit të zgjedhjeve në përgjithësi. Vëzhguesi ndërkombëtar po e monitorojnë votimin e këtij shteti evropian për herë të parë ndër vite. Sondazhet e opinionit kanë favorizuar ish-ministrin Rosen Plevneliev si kandidat potencial për të zënë vendin e presidentit në largim Georgi Parvanov, i cili po e lë pushtetin pas dy mandateve të suksesshme. Votimet janë zhvilluar sot në zgjedhjet e para të lira dhe shumë partijake në Tunizi. Votuesit tunizian do të zgjedhin përmes këtyre votimeve një asamble 217 antarshe, e cila pritet të projektojë një kushtetutë të re dhe të caktojë një qeveri të përkohshme. Partia islamiste Ennahda pritet që të fitojë më së shumti vota, por raportet thonë se nuk është ende e qartë nëse do të arritë të fitojë shumicën. Dham lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, antar të grupit të Kosovës për personat e pagjetur thonë se çështja zbardhjes së fatit të këtyre personave është politizuar edhe më tepër nga Beogradi pas ndërprerjes së bisedimeve teknike. Por përfaqësues të grupit përkatës të Serbisë i hedhin poshtë konstatimet e tilla. Megjithatë, thuhet se kontaktet po vazhdojnë, pasi konsiderohet se ende janë afro 1800 persona të pagjetur. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Pas ndërprerjes së bisedimeve teknike në mes të Prishtinës dhe Beogradit, antarët e Komisionit për Personat e Pagjetur thonë se dialogu për çështjen e të zhdukurve është komplikuar edhe më shumë. Sipas tyre, dialogu i nisur në mes të dy vendeve ka qenë një shpresë se aty mund të bisedohet edhe më shtruar rreth zbardhjes së fatit të personave që mungojnë. Por sipas antarëve nga grupi punues kosovar për personat e pagjetur, Beogradi zyrtar këtë çështje e ka politizuar edhe më shumë. Preng Gjetaj, kryetari i Komisionit Qeveritar për të pagjeturit, thotë se çështja e të pagjeturve është politike, pavarësisht faktit se në vazhdimsi ajo është trajtuar si çështje humanitare.
Normalisht se pala serbe ka mundësinë ta politizoj, në radhë parë është mbyllur për të na dhënë informacione çfarë ka ndodhur me trupat që janë vrarë dhe janë barë dhe ku janë dërguar në varreza masive apo në furnalta, për çdo bisedim çfarë do natyre qoftë pa pas konotacione politike në Serbi nuk është e mundshme. Çfarë do çështje që bisedohet.
Por Željko Odalović, kryesuesi i delegacionit të Beogradit në grupin punues për personat e pagjetur, thotë se antarët e të dyja delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit janë të vetëdijshëm se çfarë do politizimi i çështjes së të pagjeturve i largon ata nga vetë procesi.
Mi prvenstveno imamo mandat të se bavimo traženjem i rešavanjem sudbine nestalih lica.
Ne para së gjithash kemi mandatin për të marrë me kërkime dhe zgjidhjen e fatit të personave të zhdukur dhe politiken ua kemi lënë atyre që merren me të. Kështu që as nga pala e Prishtinës, as nga pala jon, deri më tash nuk ka pasur kërkesa që do të rrezikonin procesin, do të thotë nuk ka pasur kërkesa të natyrës politike, tha Odalović. Ai ka shtuar se është rëndësishme që ky proces nuk është ngjyrosur politikisht as nga familjarët e personave të pagjetur. Zbardhja e fatit të personave të pagjetur tash 12 vjet vazhdon të jetë breng e familjarëve të këtyre personave. Haki Kasumi, drejtues i Këshillit të Asociacioneve të Familjarëve të Personave të Pagjetur, thotë se tash një kohë nuk ka pasur rezultate që inkurajojnë se ky proces po shkon në drejtim të një zgjidhje.
Fatkesisht, edhe se është deklaruar dhe jemi të gjithë për atë se është çështje humanitare, por është pasojë e një politike të keqe, e cila fatkesisht po vazhdon edhe sot e kësaj dite.
Kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, Preng Gjetaj, thotë se pavarësisht vështërsive në këtë drejtim, kontaktet e të dyja grupeve punuese të Prishtinës dhe Beogradit janë duke vazhduar.
Në 5 tetor, delegacioni serb ka qenë dhe kemba vizitat në Zhilivod, pastaj edhe në zonën ku deminohet nga FSK-ja dhe nga një kompani zvicrane. Kemë vizituar, po mendoj, kryerën aty në punime. Mirë po, për çështjen e rudnicës kemë biseduar të premten e kaluar, kemë biseduar në Kopaonik rreth dyshime për një varrez masive.
Përfaqësuesit e familjarëve të personave të pagjetur vlerësojnë se fajin kryesor për mosgjidhjen e fatit të pagjeturve e ka shteti serb, por edhe faktorë të tjerë relevant ndërkombëtar, të cilët sipas tyre nuk kanë bërë presion të mjaftueshëm tek autoritetet serbe lidhur me këtë çështje. Thuhet se ende mungojnë rreth 1800 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët e ekonomisë shprehen se Kosova nuk është vend atraktiv për investitorët e jashtëm për shkak të korrupsionit, parregullsive në tenderim, jo stabilitetit politike të tjera. Sipas tyre, kjo më së miri dëshmohet me tërheqjen e disa korporatave të jashtme që fillimisht kishin hyrë në garë për privatizim të kompanive publike në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Mbesa Luci, hulumtuese lartë në klubin për politik të jashtme, thotë se largimi kompanive ndërkombëtare nga Kosova krijon imazh të keq edhe për investitorët tjerë potencial.
Kosova përgjithsisht jet një ambient me disa avantazhe theksuara në resurse, infrastrukturë, stabilitet politik, andaj edhe po ngjet fakt dukshëm në ofertën e saj për investitorë serioz potencial, e sidomos krahasuar me rajonin. Perceptimet e investitorëve huaj edhe njohuria e tyre për Kosovën është më ulta dhe në fakt më negative në krahasim me vendet e tjera. Rajonet, edhe në fakt investitorët edhe kur fillimisht paraqesin interesin për Kosovën, ata në fund tërhiqen duke cituar korrupsionin, sulmimin e ligjit dhe jo stabilitetin politik si arsye kryesore.
Eksperti tjetër i ekonomisë Bedri Selmani thotë se ky fenomen po ndodh për shkak se autoritetet kompetente nuk janë shumë të angazhuara në përmirësimin e ambientit investiv në Kosovë. Në mënyrë që Kosova të jetë konkurrente sa u përket investimeve të huaja me vendet e rajonit, Selmani vlerëson se një nga detyrat parësore të punës së ekzekutivit duhet të jetë lufta ndaj evazionit fiskal, e që sipas tij në Kosovë arrin deri në 50%.
Do investues sot të ndizion që një vend është 50% evazioni fiskal, në atë vend vetëm vinë mjetet të cilat janë ilegale edhe që kanë të bëjnë me pastrimin e paras.
Në anën tjetër, Berat Rukiqi, sekretari përgjithshëm në Odën Ekonomike të Kosovës, thekson se mungesa sundimit e ligjit është arsye kryesore largimit të kompanive të huaja. Arsye kjo që sipas tij mund të përmirësohet nëse ekziston vullneti qeverisë.
Ma shumë në politikën e ligjit nëse figurohet që kemi një bazë ligjore qartë, kemi një siguri juridike sigurisht që do të jetë më atraktiv.
Ndryshe, javën e kaluar është larguar nga gara për blerjen e Posttelekomit të Kosovës, Telekomi Kroat, që ka rezultoi me dështimin e privatizimit të kësaj kompanie. Ndërsa para dy vitesh nga gara për ndërtimin e termocentralit Kosova-Re, janë tërhequr kompania energjetike gjermane RWE AG dhe konsorciumi çeko-amerikan ČEZ AS. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rritja e vazhdueshme e çmimeve të artikujve ushqimor në Kosovë do të jetë e papërballueshme për qytetarët, me gjendje të vështirë ekonomike, thonë ekspertët. Sipas tyre, shporta e qytetarit gjithnjë pozvoglohet dhe nëse kjo vazhdon, nuk mund të përjashtohet as ndonjë shpërthim social. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se për shtresën e varfër të popullsisë, kjo ngritje është e papërballueshme.
Për shkak se ne kemi për çdo vit rritje të papunësisë, kemi për çdo vit kërkesa për të hyrë në treg të punës, vendet e punës për çdo vit po bëhen më të vështira për të hapë të reja, për çdo vit është duke ardhur raportet që bërja biznesit në Kosovë është vështirë dhe kjo e bën që qytetarët të gjendën në situatë jo të mirë për t'i përballuar rritjes së çmimeve, për t'i përballuar inflacionit dhe kjo të vështërson jetën e qytetarit.
Ndërkohë, sipas raportit të fundit të Entit të Statistikave, në Kosovë shënuan ngritje çmimeve në gati të gjitha produktet ushqimore. Çmimet e konsumit gjatë muajit shtator të këtij viti janë ngritur për 4.8% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2010. Ngritja e çmimeve sipas këtij raporti kryesisht vërehet te buka dhe dritërat. Profesori i ekonomisë Isa Tahiri thotë se ngritja e vazhdueshme e çmimeve të produkteve ushqimore në vend është shqetësuese, duke pasur parasysh se gati gjysma e popullsisë jeton në varfëri.
Ngritja e çmimeve të tilla nëpërmes udhës inflatore e ka zvogëluar kapacitetin e kortës së qytetarit. Arsyeja është se ngritja e çmimeve konstante kurse të arrat kanë me ato të qërat kanë qenë. Që do tërë, nëse në fillim të vitit e dalë në shopping, në blerje, në 100 euro i ke blerë 10 produkte, pas në 100 euro i blerën 8 produkte.
Institucionet e Kosovës janë deklaruar tashmë se nuk mund të ndikojnë në uljen e çmimeve, por kanë premtuar se do të shqyrtojnë mundësin për zbutjen e kësaj gjendje. Si do qovë profesori ekonomisë Isa Tahiri, thëtë se qeveria mund të ndikoj në ulljen e çmimeve të produkteve ushqimore.
Qeveria duhet të mërë masa që të ullë në një mënyrë të blokon inflacionin, një, e dyta të rritë produktivitetin vendot, e treta të ikë imposteve kaste larta dhe e katërta mundësisht të parashen ngritjen sistemore të parave.
Në anën tjetër, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se ngritja e çmimeve në Kosovë ka ardhur si pasojë mungesës së produkteve në tregjet globale dhe jo si mungesë produkteve vendore. A i thot se derisa Kosova varet shumë nga importi, çdo ndryshim i çmimeve në tregjet globale do ta prekë edhe tregun kosovar.
Globalizimi ka pas përparësitë e veta, por ka edhe mangësitë e veta ku ka rritje të konsumit, ka rritje të inflacionit, krizat të një pasnishme që po e përcjellin vendet e Evropës dhe vendet e botës, dhe këto krejt reflektojnë në mungesë të produkteve dhe rritje të konsumit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qeveria e Maqedonisë ka vlerësuar se raporti i fundit i Bankës Botërore të bërit biznes do të ndihmojë që investitorët e jashtëm të stimulohen për investime në këtë vend. Por përfaqësues të Odës Ekonomike të Maqedonisë kanë vlerësuar se autoritetet do të krijojnë klimë pozitive edhe për investime të brendshme. Ekspertët konsiderojnë se raporti i fundit i Bankës Botërore për Maqedoninë nuk mund ta shlyejë realitetin, pasi papunësia në Maqedoni arrin në 30%. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Zerijeta Hajro Jahjaga.
Qeveria e Maqedonisë vlerëson se raporti i fundit i Bankës Botërore i të bërit biznes do të shërbejë si stimulim për kompanitë huaje të investojnë në Maqedoni, duke shprehur kështu optimizëm se deri në fund të vitit investimet e huaja do të arrijnë vlerën prej 350 milion euro. Ndryshe, sipas të dhënave të Bankës Popullore të Maqedonisë, gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti kapitali huaj në Maqedoni në formë të investimeve arrin vlerën prej 167 milion euro. Por mirë që Çekrezi nga Oda Ekonomike vlerëson se Maqedonia për të shënuar trend pozitiv në planin e zhvillimit ekonomik duhet të mbështetet më shumë në kapitalin e brendshëm se sa atë të huaj në rrethana të krizës globale.
Za da pokrene nekoj pogolem razvoj, prese e ke bide zanas, domashnite subjekti.
Që të shënohet për parim se i përket zhvillimit ekonomik, autoritetet qeveritare duhet të fokusohen i krijimin e një biznes klime pozitive për investitorët e brendshëm. Dhe vetëm në këtë rast mund të shpresohet për një trend pozitiv në planin e zhvillimit ekonomik në vend, thekson Mirçe Çekrezi nga Oda Ekonomike e Maqedonisë. Nga ana tjetër, ekspertët thonë se raportet e këtilla, të cilat pjesërisht prezantohen opinionit, nuk paraqesin gjendjen reale ekonomisë së vendit. Nikola Popovski, ish-ministri i financave, aktualisht ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në Shkup, thot se Maqedonia është shumë larg një pamje rrosë për zhvillimin e ekonomisë.
Nikakov izveštaj za visoko rangiranje në Makedonia ne mëshdaja zameni starnosta, e këtë në rëvotenosta një 30%.
As një raport i cili rangon lartë Maqedonin se i përket gjëndjes ekonomike nuk mund të shluje realitetin, ku papunësia në Maqedonia rrinë 30% nga populata e përgjithshme. Varfëria gjithnjë më shumë thellohet dhe njëta rrinë vlera 30%. Ndërkohë shënohet deficiti lartë se i përket eksportit të prodhime vendore, si dhe janë mëse të dukshme problemet rrethartë shtetërore, për çka gjithnjë më shpesh Maqedonia është e detyruar të marrë linja kreditore, thekson Nikola Popovski, ish-ministri i financave, sipas të cilit për të qenë relevante të dhënat e Bankës Botërore duhet bërë komparacion dhe me raportin e Fondit Monetar Ndërkombëtar, si dhe atë të Komisionit Evropian, në raportet e të cilave gjendja ekonomike vlerësohet për të dëshiruar. Nga ana tjetër, Blerim Zlatku nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore thotë se ekonomia e Maqedonisë gjithnjë më shumë bëhet e mvarur nga kapitali huaj, dhe raportet e këtilla të bërit biznes nga Banka Botërore jo rallëherë prezantohen vetëm përmes pikave të ndriturë, duke anashkaluar pikat nevralgjike të zhvillimit të biznesit, vetëm e vetëm për të krijuar imazh pozitiv para investitorëve të huaj.
Sido që të jetë, trendi pozitiv ekziston, por nuk mund të thuhet se çdo gjë është perfekte, se nuk ka akoma vend për të përmirësuar gjërat. Akoma Maqedonia duhet të punojë në fushën e financave, në fushën e ndryshimit të politikave për fikjen e investimeve të huaja dhe në fushën e promovimeve të eksportit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lëvizja okupimi Wall Streetit është e fokusuar në kërkesën për rregullim më të gjerë të institucioneve financiare. Por në mbar botën, politikë bërësit kombëtar kanë hezituar për të forcuar qeverisjen globale të tregjeve financiare, pasi kjo mund të nënkuptoj humbje të sovranitetit lidhur me sistemet e veta financiare. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Ron Sinovic. Thirrjet për një sistem më të koordinuar të rregullimit të financave ndërkombëtare janë shtuar pasi protesta e lëvizjes okupimi Wall Streetit në New York ka inspiruar demonstrata të ngjashme në gjithë botën. Prej se aktivistët në shtatore nisën lëvizjen okupimi Wall Streetit në pjesën financiare të New Yorkut, protestuesit kanë filluar të theksojnë në premtimet e papërmbushura për rregullime më të ashpra të institucioneve financiare, të cilat ata i fajsojnë për krizën globale ekonomike. Mark Bray, zëdhënës i lëvizjes okupimi Wall Streetit, thotë se protestuesit ndjejnë se njerëzit punonjës janë të lënë pas dore.
It's clear that people feel like the politicians have not been prioritizing the needs of working people.
Është e qartë se populli ndjen se politikanët nuk e kishin bërë prioritet të nevojat e njerëzve punues. Bile edhe nëse partitë politike ndrohen, kur ndodhi përplasja ekonomike dhe kur bankierët e Wall Streetit të spekulonin, prapë se prapë njerëzit punonjës ishin ata që vuajtën, ndërsa institucionet financiare vazhduan biznesin e zakonshëm, tha Mark Bray. Presidenti amerikan Barack Obama aktualisht ka thënë se lëvizja okupimi Wall Streetit u jep zë frustrimeve më të gjëra për mënyrën se si lobistët e sektorit financiar punojnë për të parandaluar vendosjen e rregullave më të rrepta.
I think it expresses the frustrations that the American people feel that we had the biggest financial crisis since the Great Depression.
Mendoj se kjo i shpreh frustrimet që populli amerikan ndjen se ne e kemi krizën më të madhe prej depresionit të madh. Dhe ju ende i shihni disa prej njerëzve të njëjtë që vepruan në mënyrë të papërgjeshme, duke u përpjekur të luftojnë synimet për goditjen e praktikave abuzuese që na sollën ne në këtë problem, tha presidenti Obama. Në nivelin global, kritikët argumentojnë se rregullatorët e ndërkombëtar kanë dështuar ta mbajnë hapin me globalizimin e tregjeve financiare. Shumë ekonomistë thonë se problemi nuk qëndron në mungesën e institucioneve globale. Si pas tyre, nuk ekziston hierarki ndërmjet regulatorve ekzistues dhe as autoritet qendror, që do të kishte forcë për aksion urgent. Bile edhe brenda grupeve rajonale ekonomike, si që është Eurozona, qeveritë kombëtare hezitojnë të heqin dorë nga sovraniteti tyre të një shtetë më i fortë qendror në Bruxelles, kur kemi të bëjmë me federalizimin fiskal në Evropë. Në këtë kuadër, Anke Hassel, profesore e politikës publike në shkollën e qeverisjes Hertie në Berlin, thotë:
Now I feel the political economy, obviously the current discussion is very much on the sovereign debt crisis and the euro crisis.
Në fushën tonë, ekonomia politike qartazi, diskutimi aktual është shumë në krizën e borxhit sovran dhe në krizën e euros. Ajo që mungon është realisht diskutimi më fundamental për atë se si institucionet ekonomike, politikat ekonomike dhe institucionet politike ndërveprojnë në Evropë dhe si ne mund ta lëvizim përpara këtë veprim interaktiv me që qartazi ekonomia evropiane është në pikën e krizës dhe në pikën e kthimit, tha profesorja Anke Hassel. Edi Weimer, ish kryesuesi i Komitetit të Rregullatorëve Evropian të Sigurisë, ka sugjeruar se kriza globale ekonomike e ka larguar edhe më tepër botën nga krijimi një forme të autoritetit financiar global. Fituesi çmimit Nobel për ekonomi në vitin 2001, Joseph Stiglitz, i tha Radios Evropa e Lirë se lobistët e industrisë bankiere ishin përgjegjës për ngadalësimin e veprimeve drejt reformës regulatore.
Well, there was a slight attempt after 2008, but it was beaten back by the banks.
Ishte një përpjekje e lehtë pas vitit 2008, por ishte kthyer prapa nga bankat, pra kishte ndodhur pak në reformimin e sektorit regulator financiar. Kjo ka ndikuar që ne të mos merremi me problemet e theksuara. Faktikisht, disa nga problemet më të theksuara ishin përkeqësuar, pra bankat që janë shumë të mëdha për të dështuar, pastaj pabarazia. Të gjitha këto gjëra aktualisht janë rënduar nga vetë kriza, tha Joseph Stiglitz. Britania është një rast kur kemi të bëjmë me lobistët e sektorit financiar dhe interesat kombëtare që i kundërshtojnë thirrjet për reforma globale të regulatorve. Në fillim të krizës globale ekonomike, qeveria britanike fillimisht kishte thënë se sistemi i saj rregullimit financiar më nuk ishte i përshtatshëm dhe se do të duhej të ndryshojë në kornizën e promovimit të veprimtarisë bankare përgjegjëse dhe të qëndrueshme. Por në fund, shumë prej reformave të propozuara ishin ndalur për shkak të argumenteve nga personalitetet të brenda sektorit financiar se ashpërsimi regulatorve mund të rrezikojë rolin qendror financiar të Britanisë në Evropë. Propozimet e Bashkimit Evropian për kufizime më të mëdha të rregullimeve të fondeve kishin hasur në rezistencë nga Londra si antikompetitive. Qeveria britanike kishte konkluduar se çështja e regulatorit duhet të pajtohet në nivel global, kështu që firmat thjesht të mos migrojnë në vendet me më pak rregullime të rrepta.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Nga faqet e shtypjes të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times, që shkruan për vendimin e autoriteteve të Rusisë që disa shtetasve amerikan të mos u lejohet hyrja në Rusi. Në artikullin me titull Rusia do të ndalojë disa shtetasve amerikan hyrjen në shenjë hakmarrjeje, gazeta posthjerash shkruan se kjo u bë si përgjigje lidhur me veprimet amerikane për rastin avokatit të ndjerë Sergej Magnitsky. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull.
Ministria e Jashtme e Rusisë ka njoftuar se ka konfirmuar listën e shtetasve amerikan, të cilëve do të ndalohet hyrja në Rusi në shenjë të hakmarrjes ndaj miratimit të së ashtuquajturës lista Magnitsky në Shtetet e Bashkuara. Sipas kësaj liste janë vënë sanksione kundër zyrtarëve rus që kishin qenë të ndërlidhur me vdekjen e avokatit Sergej Magnitsky në vitin 2009. Në listën e re të Rusisë gjenden zyrtarë të Shteteve të Bashkuara që kishin qenë të implikuar në krime kundër shtetasve rus, si dhe për shkelje të tjera të drejtave të njeriut, ka thënë zëdhënësi Aleksandr Lukashevic në komentet e publikuara. A i si fokuset të mundshme ka përmendur torturën e të burgosurve, burgosin e paligjshme në Guantanamo dhe vrasjen e civilve në Irak dhe Afganistan, shkruan New York Times. Këto komente theksojnë paqartësinë që gjendet në rrugën për ripërtrirjen e raporteve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, me ndryshime politike në zhvillime sipër në të dy vendet dhe dyshimet për rritje në njërin nga qëllimet e Rusisë, atë të pranimit në Organizatën Botërore të Tregtisë. Çështja nuk ka përfunduar. Nëse Shtetet e Bashkuara zgjedhin rrugën e konfrontimit me viza, ne të duhet ta zgjerojmë këtë listë, tha zoti Lukashevic. Kjo nuk është zgjedhja jonë, u shpreh më tutje ai. Ne dëshirojmë dialog të sinqertë dhe të respektueshëm dhe veprime interaktive më të fuqishme në të gjitha fushat, përfshirë edhe atë të vizave. Ai më tutje theksoi se do të jetë papranueshme nëse lojrat politike me involvimin e listave të zeza të rusëve e anulojnë dinamizimin pozitiv që së fundmi ka ekzistuar në marrëdhëniet ruso-amerikane. Para tre muajve, administrata Obama kishte shpallur se disa zyrtarëve rusu ishte ndaluar hyrja në Shtetet e Bashkuara lidhur me vdekjen e Sergej Magnitskit, që ishte njëri nga kritikët më të rrept të politikës ruse lidhur me shkeljen e të drejtave të njeriut. Derisa Departamenti Amerikan i Shtetit kishte vendosur ndalim të dhënjes së vizave lidhur me rastin Magnitsky, një grup dypartiak i senatorëve ka kërkuar masa shumë më të rrepta që do të përfshinin edhe bllokimin e pasurisë së zyrtarëve rus në Shtetet e Bashkuara, shkruan New York Times. Indieri Magnitsky, 37 vjeçar, kishte punuar si këshilltar në kompaninë ndërkombëtare të investimeve Hermitage Capital, që kishte pasur mospajtime të ashpra me autoritetet ruse. Zoti Magnitsky ka dëshmuar në gjyq se zyrtar të lartë të policisë kishin vjedhur dokumente nga kompania dhe i kanë përdorur ato për tatime të rreshme në vlerë prej 230 milion dollarësh. Magnitsky ishte arrestuar nga disa zyrtar të cilët ai kishte akuzuar dhe ishte mbajtur për 11 muaj në paraburgim dhe ishte refuzuar dhënia e kujdesit shëndetësor. Ai kishte vdekur në burg në vitin 2009. Autoritetet kanë premtuar hetime gjithëpërfshirëse, por vetëm 2 mjekë të burgut janë akuzuar për keqbërje. Zoti Lukashevic e ka dënuar ashpër vendimin e Departamentit Amerikan të Shtetit dhe, siç theksoi ai, fushatën në vazhdim në Shtetet e Bashkuara lidhur me vdekjen tragjike të Magnitskit, shkruan posthjerash e përditshmja New York Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Gjatë qëndrimit në Vjenë, kryeministri Kosovës Hashim Thaçi takohet me kancelarin austriake Werner Feynman dhe do të marrë pjesë në forumin ekonomik. Kryetari Partisë Liberal-Demokrate të Serbisë Çedomir Jovanović e ka akuzuar qeverinë se i ka prodhuar barrikadat në Kosovë, ashtu siç ka bërë para 20 vitesh në Kroaci. Antarët e grupit punues të Kosovës për personat e pagjetur e akuzojnë Serbinë për politizim të çështjes së personave të pagjetur, por Beogradi i hedh poshtë këto akuza. Ekspertët thonë se Kosova nuk është vend atraktiv për investitorët të jashtëm për shkak të korrupsionit, parregullsive në tenderim, jo stabilitetit politike të tjera. E përditshmja New York Times në numrin e sotëm shkruan për vendimin autoriteteve në Moskë që disa shtetasve amerikan të mos u lejohet hyrja në Rusi. Pjesa lindore e Turqisë është goditur nga një tërmet me intensitet 7.3 shkallë të Richterit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.